Tällä videolla käsittelen rationaalisuutta. On hyvä muistaa, että pragmadialektiikkateoriassa määriteltiin argumentaatio osittain käyttäen rationaalisuustermiä tai järkevyystermiä. Eli tarkoituksena on esittää perusteltuja väitteitä niin, että ne vakuuttavat rationaalisen kuulijan. Mutta ei ole lainkaan selvää, että mitä rationaalisuus nyt sitten täsmälleen ottaen tarkoittaa. Ensinnäkin tämä on erittäin tärkeä käsite noin laajemminkin, mutta erityisesti nyt sitten tämän argumentaatioteorian suhteen, koska siinä aivan keskeisimmän käsitteen määrittelyssä käytetään tätä termiä rationaalisuus. Ja toisaalta sitten on hyvä huomioida se, että minkä tyyppinen käsite tämä rationaalisuus on. Voidaan ajatella, että se on jossakin mielessä normatiivinen käsite, velvoittava termi. Nimittäin me ajatellaan, että on olemassa jokin rationaalisuuden normi, eli jotkin asiat ovat hyviä ja jotkut asiat ovat huonoja. Se on arvottava termi. Siis ajatellaan, että esimerkiksi argumentti voi olla rationaalinen tai irrationaalinen, ja tällöin sitten siinä on mukana arvottava elementti. Samoin sitten, jos rationaalisuutta on laajemmin ottaen, ajatellaan esimerkiksi ihminen, joka esittää argumentin, niin sikäli kun hän esittää jonkun irrationaalisen argumentin, niin väistymättä siitä nyt sitten tulee mieleen, että tämä henkilö on jotenkin tuottanut jotain irrationaalista, ja tämä kytkeytyy siis aika lähelle henkilöä. Näin ollen sitten, jos meillä on sellainen rationaalisuuskäsitys, joka on kovin kapea tai tiukka, ja käy niin, että suuri osa esittämistämme argumenteista on irrationaalisia, niin se sitten merkitsee ikään kuin arvottavassa mielessä huonoa asiaa. Eli siinä tulee mieleen, että me olemme irrationaalisia. Ja jos nyt ajattelee ihmisten arvottamista tämän asian suhteen, niin on aika radikaali asia sanoa, että jollakulla on irrationaalinen ajattelu tai hänen esittämänsä argumentit ovat irrationaalisia. Ja tämän vuoksi tämä on melko lailla keskeinen ja tärkeä käsite hahmottaa, että mitä tässä nyt sitten sanotaan ja mitä sillä tarkoitetaan. Filosofisesti ottaen rationaalisuus on asia, joka kuuluu sellaisten suurten perimmäisten kysymysten luokkaan tärkeydeltään ja laajuudeltaan ja abstraktiotasoltaan. Ne ovat ikuisuuskysymyksiä lähestulkoon, voisi sanoa näin. Ei ole olemassa yhtä yleisesti universaalisti hyväksyttyä käsitystä siitä, että mitä rationaalisuus merkitsee, ja on mahdollista eritellä hyvin monen tyyppisiä rationaalisuussanan käyttötapoja. No, menemättä kauhean laajasti rationaalisuuskäsitteen pohdintoihin, on hyvä tehdä nyt ensinnäkin joitakin rajauksia ja erotteluja, minkä piirissä tässä toimitaan. Ensinnäkin on hyvä tehdä erottelu prosessirationaalisuuden välillä, tai prosessirationaalisuuden ja sitten mielipiderationaalisuuden välillä. Mielipiderationaalisuus tässä lainausmerkeissä, tämä on minun keksimä termi tähän yhteyteen. Ja tarkoitan tällä jaottelulla sitä, että jos vaikka nyt argumentaatio ja argumenttisanoja ja niiden käyttöä tarkastellaan, niin argumentaatio on prosessiin viittava asia ja argumentti on sitten osittain mielipiteeseen tai näkemykseen liittyvä asia. Ja nyt näiden ero tietysti on siinä, että tämä prosessirationaalisuus oikeastaan merkitsee sitä argumentatiivista prosessia, tai se viittaa siihen argumentatiiviseen prosessiin, siis tämmöisten puheenvuorojen kokonaisuuteen, jossa edetään jotakin tiettyä kaavaa tai säännönmukaisuutta pitkin. Ja voidaan ajatella, että jotkut prosessit ovat rationaalisia ja jotkut eivät. Esimerkiksi sellainen prosessi, jossa oikeassa on se, joka sanoo viimeisen sanan, olisi ilmeisen ongelmallinen näkemys rationaalisuudesta. Sen sijaan prosessi, joka seuraa tuota pragmadialektiikan ajatusta, niin olisi argumentaation suhteen varsin järkevä, vaikka oltaisiin eri mieltä yksityiskohdissa tai eri mieltä siitä, että kuinka hyvin se onnistuu tavoitteessaan, eli kuvaamaan sitä rationaalista prosessia, niin silti siinä on eittämättä jonkin verran tolkkua vähintään, jos ei jopa nyt sitten ole aivan niin kuin lähellä sitä, mitä optimaalisesti tällä prosessirationaalisuudella ylipäänsä voidaan tarkoittaa. Ja mielipiderationaalisuudella viittaa nyt ennen kaikkea sellaiseen ajatukseen, että olisi olemassa ikään kuin rationaalisia mielipiteitä tai rationaalisia väitteitä, ikään kuin näkökantoja, jotka kertakaikkiaan ovat rationaalisia. Ja nyt tässä pragmadialektiikkateoriassa ei olla sitouduttu tämän tyyppiseen ajattelutapaan, eli että olisi olemassa jokin tietty luokka väitteitä tai mielipiteitä, jotka sinänsä olisivat rationaalisia tai sinänsä eivät olisi rationaalisia. Esimerkiksi jos ajatellaan jotain sellaista ehkä kummalliseltakin kuulostavaa väitettä, että maa on paikallaan, ja toista väitettä sen vastakohtaa, että maa pyörii akselinsa ympäri. Ja mietitään, että onko näissä väitteissä jotenkin sisäisesti jokin rationaalisuus rakennettuna mukaan siihen väitteeseen, niin uskaltaisin väittää, että nämä väitteet eivät itsessään ole sen enempää rationaalisia kuin irrationaalisiakaan. Nyt nykyihmisen näkökulmasta tietenkin on niin, että maa pyörii akselinsa ympäri, mutta on olemassa historiassa sellaisia ajattelijoita, jotka ovat olleet sitä mieltä, että maa on paikallaan pysyvä kappale. Ja tämä nykynäkökulmasta tietenkin on epätotta, mutta on ajateltavissa, että totuus ja rationaalisuus on erotettavissa toisestaan. Nimittäin esimerkiksi tämän maan paikallaan pysymisväitteen tueksi on aikoinaan esitetty sellaisia perusteluja, jotka itse asiassa ovat olleet jokseenkin varteenotettavia ja vakuuttaviakin. Ja ikään kuin käytössä olleet havainnot ja maailmaa koskeva tieto ja ymmärrys siitä, millainen maailma on ollut jossain määrin kapea ja luonnollisestikin erilainen kuin nykypäivänä. Ja käytössä olleiden havaintojen näkökulmasta on ollut täysin mielekästä väittää, että maa on paikallaan. Ikään kuin vastakkainen näkökulma on näyttäytynyt hyvinkin epäuskottavalta tiettyjen havaintojen näkökulmasta. Ja periaatteessa, jos tarkastelemme kukin henkilökohtaista havaintoa, siis havaintoja, joita olemme itse omasta ympäristöstämme tehneet, niin näyttää tosiaan siltä, että maa on paikallaan eikä pyöri akselinsa ympäri, etenkin jos kiinnitämme huomion vain sellaisiin havaintoihin, jotka nyt sitten on tässä välittömässä ympäristössämme. Toki on niin, että voimme tehdä havaintoja paljankin silmin, jotka antavat aihetta ajatella, että maa pyörii akselinsa ympäri. Mutta jos näitä ei olla huomioitu siinä keskustelutilanteessa, niin on täysin mahdollista ja mielekästä ajatella, että on paremmin perusteltua tietyn argumentin piirissä, että maa on paikallaan. No, tämä mielipiderationaalisuusajatus on nähdäkseni syytä unohtaa sen vuoksi, että historia ja tieteen historia on pullollaan väitteitä, jotka ovat vaikuttaneet käsillä olevan informaation pohjalta tosilta, mutta ovatkin sitten myöhemmin osoittautuneet epätosiksi. Ja nyt selkeästi, jos tätä ajattelee, tätä historian kulkua, niin kun sanomme, että jokin osoittautuu epätodeksi, niin tämä antaa selvän viitteen siitä, että epätosiin käsityksiin uskominen ei voi olla se ratkaiseva tekijä irrationaalisuuden suhteen. Ja toisaalta sitten myöskään tosiin väitteisiin uskominen ei voi olla se kriteeri rationaalisuudelle. On nimittäin niin, että meillä voisi olla selkeästi tosi uskomus, mutta se olisi muodostettu jotenkin aivan hullulla tavalla. Esimerkiksi jos sanoisin, että seuraava Suomen presidentti on nainen ja sitten osoittautuisi, historia osoittaisi tai tulevaisuus osoittaisi, että seuraava presidentti on nainen ja olisin siis toden uskomuksen vallassa. Mutta jos perustelisin tai kertoisin, että kuinka tähän uskomukseen olen päätynyt ja sanoisin, että näin kahvin poroista sitten sellaisen kuvion, joka minulle kertoi, että seuraava presidentti on nainen, niin tämä selkeästikin tekisi tästä todesta uskomuksesta siinä mielessä irrationaalisen, että olisin päätynyt siihen jotenkin epäilyttävällä tavalla. No, olkoon tämä riittävä kuvausprosessi rationaalisuuden ja se, mitä kutsun mielipiderationaalisuus nimellä erosta. Minä nyt sitten vähän tarkemmin suhteessa argumenttiin, mitä rationaalisuudella voidaan ymmärtää suhteessa argumenttiin. Ja nyt olen piirtänyt tällaisen kaavion taulukon, jossa vasemmalla sarakkeessa on kolme erityyppistä elementtiä. Ideana on se, että nämä ovat argumentin perusosia. On ensinnäkin väite tai näkökannan kohteena oleva näkemys tai mielipide. Termiäkin voidaan käyttää tästä. Ja sitten sarakkeen alalaidassa on perustelu. Argumentissa on väite ja perustelu. Ja sitten näiden välissä on linkki. Eli ajatus on, että tämä linkki yhdistää sitten perustelun ja väitteen toisiinsa. Se on se liitos tai kytkös perusteluiden ja väitteiden välillä. Ja sitten seuraavat sarakkeet ovat erilaisia näkemyksiä rationaalisuudesta, mitä tulee perustelujen ja linkkien ja väitteen statukseen. Ja nyt sitten kolme erityyppistä rationaalisuuskäsitystä, jotka on tässä nimetty geometriseksi, relativistiseksi ja kriittiseksi näkemykseksi. Ja nyt sitten näillä, tämä on semmoinen karkeistus, tämän avulla voidaan hahmottaa eri tyyppisiä näkemyksiä argumentin osien rationaalisuudesta, ja käyn nyt sitten läpi kunkin näistä osioista. Ensinnäkin geometrinen rationaalisuus on ajattelutapa, joka on sukua nyt matemaattis-loogis-geometriselle ajattelutavalle, siis tällaiselle ajattelutavalle, jossa tieto on luonteeltaan semmoinen, että siinä lähdetään liikkeelle jostakin varmoista oletuksista, ja siinä sitten käytetään hyväksi loogista päättelyä sanan ankarassa mielessä, ja tässä sitten päädytään näkemyksiin, jotka ovat tosia. Ja perustelut esimerkiksi matematiikassa tai geometriassa, sikäli kun kyse on aksiomaattisesta järjestelmästä, luonteeltaan sellaisia, että ne aksiomat ikään kuin oletetaan lähtökohtaisesti paikkansa pitäviksi. Ne ovat absoluuttisen varmoja. Ja ne ovat siis tosia sen järjestelmän piirissä. Ja kun sitten käytössä on logiikka, sanan ankarassa mielessä, niin tämä takaa totuuden säilymisen lähtien perusteista ja päätyen sitten teoreemaan tai väitteeseen tai mielipiteeseen, väitettävään lauseeseen. Ja tämä on siitä vahva näkemys, että se kuvaa sitä, että kuinka varmaa matemaattinen päättely on ja mikä on sitten matemaattisten teoreemojen status. Ja ideana on se, että kun lähdetään absoluuttisesta varmuudesta, käytetään absoluuttisen varmaa logiikkaa, niin päädytään sitten absoluuttisen varmoihin johtopäätöksiin. Ja nyt sitten tämä on mukava malli siis siinä mielessä, että siinä ei tarvitse ikään kuin arpoa sitä, että onko jokin hyväksyttävä vai eikö. Riittää, että seuraa ankaria sääntöjä pieteetillä, niin ollaan koko ajan varmalla pohjalla ja varmalla kentällä. Ja nyt sitten tämän tyyppistä rationaalisuuden ajatusta on pyritty laajentamaan siis matematiikan, logiikan ja muiden tällaisten formaalien tieteiden ulkopuolellekin. Ja nämä on otettu eräänlaisiksi ideaaleiksi monen filosofin ajattelussa. Ja on tavoiteltu tätä samankaltaista varmuutta myöskin muilla elämänaloilla, etiikassa, yhteiskunnassa, arkisissa toiminnassa ja niin edespäin. Ja olisi toki mukava, jos voisimme olla kaikista asioista varmoja. Se olisi mukava ainakin siinä mielessä, että olisimme varmasti rationaalisia toiminnassamme. Mutta ongelma on vain siinä, että monet käytännön elämän asiat eivät suinkaan ole lähtökohtaisen varmoja. Ja lisäksi käytettävissä olevat päättelymuodot eivät aina yllä logiikan varmuuden tasolle, vaan joudumme usein hiukan epävarmojen päättelyjen avulla etenemään ja välillä jopa arvailemaan, että mitenköhän asiat mahtaa mennä, tai olemme todennäköisyyksien piirissä. Ja tästä seuraa se, että tällainen geometrinen malli ei ole tyydyttävä yleinen teoria rationaalisesta argumentoinnista. Ensinnäkin monetkaan empiiriset väittämät eivät ole absoluuttisen varmoja, ja toiseksi käytettävissä olevat päättelymuodot eivät absoluuttisella varmuudella takaa totuuden säilymistä, vaikka perusteet olisivat tosia. Niin ne voivat ikään kuin vähentää sitä totuuden astetta, kun tullaan sinne väitteeseen. No, tällainen geometrinen rationaalisuus voi tuntua kahlitsevalta, ja jotkut ovat ajatelleetkin, että meillä ei ole mitään absoluuttisia varmuuksia, ja nyt sitten päättelyn pätevyys, se linkki, joka vie meidän lähtökohdista mielipiteisiin, niin on aina jotenkin riippuvainen siitä sanojasta tai siitä tilanteesta tai kulttuurista. Ja nyt sitten väittämämme nyt sitten eivät ole koskaan sen todempia tai epätodempia kuin muiden esittämät väittämät. Nyt tämmöinen relativistinen tai ehkäpä paremmin äärirelativistinen näkemys ikään kuin hylkää lopulta sellaisen näkemyksen rationaalisuudesta, että meillä voisi olla varmuuksia perusteissa, linkeissä tai väitteissä. Tai ainakaan se varmuus ei ole ikään kuin psykologista varmuutta vahvempi. Ja että jokaisen mielipideperustelu ja linkki perusteluiden ja mielipiteiden välillä on aivan yhtä hyvä kuin jonkun toisenkin esittämä argumentti ja sen osat. Ja tällaisia erilaisia relativistisia ajatuksia voidaan jaotella. Jotkut ajattelevat, että meillä ei ole ikään kuin kulttuurista riippumatonta rationaalisuuden ajatusta olemassa, siis sellaisessa normatiivisessa mielessä, että voisimme sanoa, että olisi ylikulttuurinen rationaalisuuden ajatus, jota voisimme seurata, vaan että rationaalisuus on kulttuurisidonnainen asia, ja yhden kulttuurin rationaalisuuskäsitys ei ole sen parempi tai rationaalisempi kuin toisenkaan. Ja toinen tapa ajatella tätä relativismia on mennä vähän pienempään yksikköön kuin kulttuuria, puhua yhteisöstä ja yhteisön rationaalisuudesta. Toinen tapa olisi puhua, että rationaalisuus on jotenkin historiaan sidottu. Jonakin aikakautena rationaalisena pidetty asia on toisen tyyppistä kuin toisena aikakautena, mutta ei sen parempi. Jotkut ovat tätä relativistista mallia ajatelleet ehkäpä yksilön näkökulmasta, ja että yksilöiden välillä olevat erot rationaalisuuskäsityksissä ovat normaali tilanne niin sanotusti, ja kenenkään päättelykyky, kenenkään näkemys ei ole parempi kuin jonkun toisen. Tätä relativistista näkemystä äärimuodossaan on nähdäkseni hyvin vaikea kannattaa sen vuoksi, että se näyttää olevan radikaalisti vastoin meidän käytännön toimiamme ja meidän normaalia elämänmuotoamme. Olisi kummallista väittää, että jonkun vakavasti mielisairaan täysin käsittämättömät ajatuskulut olisivat yhtä rationaalisia kuin jonkun terveen ihmisen ajatuskulut. Päättely jotenkin tuntuu sellaiselta, että kerta kaikkiaan jotkin päättelymuodot ovat vahvempia ja parempia kuin toiset. No, ei ole pakko mennä aivan äärirelativismiin, mutta kuvaan tämän nyt relativismin niin kuin äärirelativismina sen vuoksi, että se ehkä tuo paremmin julki ja esille tämän kiistakysymyksen ytimen. No, erässä mielessä tämän geometrisen ja relativistisen rationalismin välissä on kriittinen rationalismin ajatus, jossa perusteluiden status ei ole täysin mielivaltainen ja kulttuurista tai yksilöstä riippuva, vaan sitä voidaan ajatella, että se on lähtökohta, joka hyväksytään toistaiseksi. Eli ei ajatella, että yleisesti ottaen perustelut voisivat olla absoluuttisen tosia tai jotenkin absoluuttisen relativistisia, vaan ne voidaan tarpeen tullen ottaa kriittisen tarkastelun kohteeksi ja tarvittaessa myöskin hylätä, sikäli kun näyttää siltä, että meillä ei ole riittäviä perusteluja näille perusteluille. Nyt toki on niin, että meillä löytyy jokin päätepiste meidän perusteluille tässä, ja se päätepiste on luonteeltaan sellainen, että me joudumme vain olettamaan, että asia on näin, tai me joudumme hyväksymään väliaikaisesti asiat lähtökohtaisesti ovat jollakin tavalla. Muutoin emme ikinä pääsisi edes liikkeelle. No, linkkien osalta niin kriittisessä rationalismissa voidaan ajatella niin, että on syytä käyttää parasta käytettävissä olevaa linkkiä, tai se otetaan käyttöön ne yhteydet, ne päättelymuodot, jotka nyt sinä hetkenä näyttävät parhaimmalta, ja mikäli sitten tulevaisuudessa esimerkiksi keksimme parempia linkkejä, parempia logiikoita, saamme paremmin muotoiltua tämän päättelyn teorian, niin sitten mennään niin, että siksi käytetään parhaita käytettävissä olevia ja pyritään ikään kuin muodostamaan linkkiperusteluiden ja johtopäätösten välillä mahdollisimman hyväksi. Ja tässä on mahdollista käyttää loogisia, tämmöisiä geometrisen logiikan mielessä loogisia päättelymuotoja, sikäli kun ne ovat mahdollisia kyseisessä tilanteessa, ja mikäli ei, niin sitten voidaan käyttää muita hyväksi koettuja päättelymuotoja, esimerkiksi argumenttiskeemoja, argumenttimalleja ja niin poispäin. Ja lopputuloksena sitten päästään väitteisiin, ja esimerkiksi argumentatiivisen prosessin tuloksena jokin väite voidaan hyväksyä, mutta ne on hyväksyttäviä ainoastaan toistaiseksi ja siinä mielessä relatiivisesti hyväksyttäviä, että ne on kytköksissä siihen käytyyn argumentaatioon ja siihen perusteluprosessiin, jota kautta sitten se hyväksyminen on tapahtunut. Ja mikään ei estä ottamasta asiaa uudelleen esille, jos saadaan uutta informaatiota, uutta tietoa, uusia näkökulmia ja tarkastella sitä uudestaan. Eli nämä ovat väliaikaisesti tai toistaiseksi hyväksyttäviä näkemyksiä. Ja näihin voidaan suhtautua kriittisesti siinä hyväksytään ikään kuin semmoinen lähtökohtainen mahdollisuus sille, että olemme erehtyneet jostakin asiasta. Ja lyhyesti ilmaistuna tässä on nyt kolme erilaista näkemystä rationaalisuudesta ja on niin, että tuo kriittinen rationalismi on se, joka on nyt lähinnä pragmadialektista teoriaa. Jotkut pragmadialektikkojen kriitikot ovat tosin kyseenalaistaneet sen, että pystyykö pragmadialektiikka teoria nyt sitten systemaattisesti pitäytymään tässä, ja tämä on ollut viimeisten vuosien aikana 1990-luvun puolelta lähtien ollut jonkinnäköinen kiista argumentaatioteoreetikkojen kesken, että miten hyvin pragmadialektiikka nyt sitten kykenee pitämään kiinni tästä kriittisen rationaalisuuden ideaalistaan, joka siellä on erikseen mainittu. On syytetty pragmadialektiikkoja siitä, että heidän teoriansa sitten lopulta kaatuisi eräänlaiseen relativismiin, minkä syytöksen pragmadialektikot ovat tosin kieltäneet. Mä oon jossain määrin avoin avoin kysymys. Ja tässä yhteydessä ei ole tarpeen nyt sitten ottaa kantaa, että kumpi kannoista on oikea. Mutta hengessä pragmadialektinen teoria pyrkii olemaan kriittisen rationalismin mukainen teoria. No, tämä rationalisuuskeskustelu on sikäli hyvä käydä läpi, että eri argumentaatioteorioissa lähestytään tätä rationalisuutta hiukan eri tavoin. Ja tämä on hyvin perustava aihepiiri. Se on ikään kuin sen, minkä hyvänsä argumentaatioteorian metodologiaan kuuluva kysymyksen asettelu, että miten siellä rationaalisuuteen suhtaudutaan. Eli mikä on sen argumentaatioteorian menetelmän perusta, millaista oppia siinä seurataan siinä teoriassa. Ja nyt rationaalisuus, kuten selväksi on tullut, on lopulta filosofisen tason kysymys, siis hyvin abstrakti, perustava kysymys, jota filosofit ovat käsitelleet kautta aikain. Ja näin ollen nyt on oletettavaa, että asia ei ole aivan selvä. Filosofit ovat taipuvaisia painimaan juuri tällaisten perimmäisten kysymysten kanssa, ja niiden ongelmallisuus on siinä, että ne ovat hyvin, hyvin vaikeita kysymyksiä, ja sen vuoksi niiden selvittäminen on kestänyt kauan, ja voi olla, että lopullista kaikkien hyväksymää näkemystä rationaalisuudesta ei koskaan saavuteta. Mutta tässä nyt on jonkunnäköisiä jaotteluja, joiden avulla voimme ehkä nyt sitten pärjätä. Ja tämän kurssin metodologiaosuus rationaalisuuden osalta nyt sitten olkoon tässä.